Terve. Oletko koskaan niin kuin miettinyt, millaista olisi vaan pakata koko elämä ja 5 lasta mukaan ja muuttaa toiselle puolen maapalloa? Ja vieläpä vain muutaman kuukauden varoitusajalla.
Uhuh.
Tänään meillä on käsissämme juuri tällainen tarina. Lähteenämme on lukukirjasta Memories and Miracles, joka kokoaa yhteen amerikkalaisten lähetyssaarnaajien kokemuksia Suomesta vuosilta 1972-75.
Juuri niin.
Syvennymme tänään yhteen kertomukseen, jonka on kirjoittanut niin sanottu sisar Wade, ja se kertoo, miten hänen perheensä elämä mullistui aivan täysin, kun heidät kutsuttiin jättämään kotinsa ja johtamaan kirkon lähetystyötä 70-luvun Suomessa.
Aivan, ja tässä on se, mikä on niin kiehtovaa, että vaikka tarinan kehys on uskonnollinen, niin sen ydin on syvästi yleisinhimillinen. Se on kertomus kulttuurisokista, sopeutumisesta ja siitä, miten 7-henkinen perhe löytää paikkansa täysin vieraassa ympäristössä.
Kyllä.
Oudot tavat, käsittämätön kieli ja ne yöttömät yöt. Tämä on aikamatka 70-luvun Suomeen amerikkalaisten silmin.
Mennään suoraan siihen hetkeen, joka käynnisti kaiken. On siis huhtikuun 12. päivä, vuosi 1972. Ihan arkinen aamu muuttuu kerta heitolla, kun perheen isä, Bob, saa puhelun.
Ja soittaja ei ole kuka tahansa.
Ei todellakaan. Soittaja on kirkon korkea-arvoinen johtaja Harold B. Lee. Hänet ja hänen vaimonsa, tämän tarinan kertoja, kutsutaan tapaamiseen vielä samana iltana.
Voin vaan kuvitella sen tunteen.
Mitä ihmettä nyt tapahtuu? Ja kiireellä piti löytää hoitaja 5 lapselle, Allison, Lori Lee, Robbie, Mikey ja Catherine.
Ja tässä on heti tärkeä selvennys, joka avaa koko tarinan dynamiikan.
Kerro.
Kyseessä ei ollut mikään työhaastattelu tai uramahdollisuus perinteisessä mielessä. Heidän uskonnossaan tällainen on kutsu palvelemaan.
Aivan.
Se on siis palkaton, vapaaehtoinen tehtävä, johon kirkon johto pyytää jäseniä. Ja perheen elatus tulee kirkon varoista sen palveluajan.
Eli sitoutumisen taso on aivan valtava.
Juuri se selittää sen, miksi he olivat valmiita edes harkitsemaan koko elämänsä mullistamista yhden ainoan puhelinsoiton perusteella. Lähtökohta on, että ollaan valmiita palvelemaan siellä, minne käsky käy.
Siis hetkinen, heidän koko elämänsä suunta muuttui käytännössä yhden puhelinkeskustelun takia.
Juuri niin.
En voi edes kuvitella sitä.
Illan tapaamisessa presidentti Lee sitten kertoo asian suoraan. Bobin nimi on hyväksytty lähetysjohtajaksi, ja vaikka virallista kirjettä pitäisi odottaa viikko, hän paljastaa, että määränpää on hyvin todennäköisesti Suomi. Ja kirsikana kakun päällä heitä pyydetään pitämään koko juttu täysin salassa.
Aivan uskomatonta.
Kuvittele se paine. Tiedät, että sun elämä on muuttamassa, mutta et voi kertoa siitä kenellekään. Et edes omille vanhemmillesi tai lapsillesi.
Se on melkoinen psykologinen testi.
Ja samalla osoitus siitä luottamuksesta ja hierarkiasta, joka siinä organisaatiossa vallitsee.
Ja sitten alkoi se, mitä voi kuvailla vain kilpajuoksuksi aikaa vastaan.
Todellakin. Virallinen kirjallinen kutsu Suomeen saapui viikkoa myöhemmin, 19. huhtikuuta. Ja lähtöpäivä...
heinäkuun alussa.
Aivan. Heillä oli siis alle 3 kuukautta aikaa myydä talo, lopettaa työt ja valmistella 7-henkinen perhe muuttoon.
Paine on täytynyt olla aivan valtava.
Ja lähteessä kerrotaan niitä yksityiskohtia, jotka tekee siitä vielä konkreettisempaa.
Niin.
Bobilla oli kesken maisterin tutkinto, jonka piti valmistua vasta elokuussa. Nyt hänen oli pakko saada oppinäytetyönsä ja kaikki haastattelut tehtyä kuukaudessa, jotta hän ehtiisi valmistua toukokuussa.
Samalla kun remppaataan kellaria myyntikuntoon.
Juuri niin. Ja juostaan hoitamassa passeja ja virallisia valokuvia.
Passikuvista onkin lähteessä tosi hauska yksityiskohta. He olivat ensin ottaneet yhden yhteisen kuvan koko perheestä, mutta tulivat sitten siihen tulokseen, että ehkä vanhemmilla on parempi olla omat kuvansa.
Miten ne ratkaisi sen?
Lopulta 5 lasta päätyivät yhteen ja samaan passikuvaan.
Ei voi olla totta. Se kertoo kyllä paljon tuon ajan niin kuin rennommasta byrokratiasta. Tänä päivänä tuo ei menisi läpi mistään tarkastuksesta.
Ei ikinä.
Tuo on hyvä huomio. Ja myös perheiden reaktiot olivat mielenkiintoisia. Bobin vanhemmat olivat innoissaan ja tukivat päätöstä täysin. Mutta sisar Waden sukulaiset, jotka eivät ole aktiivisia kirkossa, olivat aivan ymmärrään.
Mitä he kysyivät?
Heidän ensimmäinen kysymyksensä oli, mitä teille maksetaan?
No niin, tietysti.
Tämä valottaa sitä kulttuurieroa, joka vallitsi jopa suvun sisällä. Heille oli vaikea selittää, että he lähtevät toiselle puolelle maailmaa ilman palkkaa, luottaen siihen, että kirkka huolehtii heistä.
Ja sen matka todella alkoi vain muutamia viikkoja myöhemmin. Kuvittele se hetki, kun koneen ovi aukeaa ja he astuvat ulos heinäkuisessa Suomessa 5. heinäkuuta 1972. Ja vastassa on kaatosade. He laskeutuivat koneesta suoraan kiitotielle sateenvarjojen alla, koska siihen aikaan lentokoneet eivät vielä ajaneet terminaalin portille. Siinä on varmasti ollut ensimmäinen kulttuurishokki.
Kyllä. Ja heti perään tulee toinen. Lähteessä mainitaan aivan uskomaton yksityiskohta Helsinki-Vantaan lentoasemasta.
Ai mikä?
Heille kerrottiin, että se on rakennettu rattijuoppojen työvoimalla. Tämä teki veikseihin aivan valtavan vaikutuksen.
Tuo on kyllä uskomaton fakta. Se kuulostaa niin pragmatiselta ja, no, suomalaiselta ratkaisulta. Kertooko lähde siitä enempää?
Ei kerro yksityiskohtia, mutta se on historiallinen fakta. Se oli osa 60- ja 70-luvujen lainsäädäntöä, jossa rattijuopumuksesta saattoi joutua pakkotyöhön.
Oho!
Tämä on juuri sellainen kulttuuriero, joka on varmasti tehnyt amerikkalaisiin lähtemättömän vaikutuksen. Ajatus siitä, että rangaistusjärjestelmä voi olla samalla suoraan hyödyllinen yhteiskunnalle, oli heille täysin uusi.
Se on ensimmäinen välähdys siitä, miten eri tavalla asiat Suomessa toimivat.
Juuri niin.
Kentältä heidät ajettiin suoraan uuteen kotiin, osoitteeseen Mäkipellontie 7. Ja tässä tulee taas esiin se yhteisöllisyys.
Miten niin?
Edellinen johtaja perhe Nelsonit olivat muuttaneet hotelliin 2 yöksi ihan omalla kustannuksellaan, jotta Waden perhe saisi asettua rauhassa taloksi.
Aivan mahtavaa.
Ja heidän apunaan oli myös kuopiolainen lukiolaistyttö, Raili Itkonen, joka asui heidän kanssa sen ensimmäisen kuukauden ja oli korvaamaton apu kauppassa käynnissä, bussin käytössä, ihan perusarjessa.
Ja se vastuu siirtyi uskomattoman nopeasti. Heti saapumisiltana pidettiin lyhyt kokous, jossa edellinen johtaja vapautettiin tehtävästään ja Bob Wade asetettiin virkaan.
2 päivää myöhemmin Nelsonin perhe lensi kotiin.
Ja koko Suomen lähetyskentän vastuu oli Waden perheen harteilla. Ei ollut mitään pitkää perehdytystä tai pehmeää laskua.
Yksi ensimmäisistä käytännön haasteista, johon he törmäsivät, oli jotain, mitä me suomalaiset pidämme itsestäänselvyytenä, valo.
Aa, totta kai. Heinäkuu.
Juuri niin. Aurinko laski vasta 11 illalla ja nousi jo 3 aamuyöstä. 5 pienen lapsen saaminen nukkumaan oli täysin mahdoton tehtävä.
Voin uskoa.
Se vaati välittömän reissun ja paksujen, valoa läpäisemättömien verhojen hankkimisen. Tuo on niin konkreettinen esimerkki siitä, miten erilaiseen maailmaan he olivat astuneet.
Kyllä. Ja sitten oli tietenkin kieli. Ensimmäisenä sunnuntaina kirkossa sisar Wade piti ulkoa opettelemaansa todella lyhyen todistuksen suomeksi. Hän kertoi olensa aivan kauhuissaan.
Varmasti.
Mutta seurakuntalaiset arvostivat elettä valtavasti. Bob taas oli puhunut suomea aiemmin, mutta taidot olivat ruosteessa vuosien jälkeen. Silti paikalliset olivat vaikuttuneita hänen osaamisestaan.
Juuri se yritys, vaikka se olisi kömpelöä, on se tärkein.
Se on universaali tapa osoittaa kunnioitusta ja rakentaa siltoja.
Sisar Wadelle jäi tuosta ensimmäisestä kirkkokokemuksesta erityisesti mieleen ehtoollisen hetki. Vaikka hän ei ymmärtänyt sanakaan rukouksista, hän tiesi täsmälleen, mitä tapahtui. Hänelle se oli voimakas kokemus siitä, että tietyt rituaalit ja symbolit yhdistävät ihmisiä yli kielimuurien. Samalla lapset saivat oman pikakurssinsa suomalaisuuteen, he pääsivät saunaan, söivät makkaraa ja joivat pommatsia.
No niin, siinä on suomalaisen kesän pyvä kolminaisuus tiivistettynä.
Aivan.
Ja he todella omaksuivat Suomen aktiivisesti, ei jääty vaan Helsinkiin pyörimään. Sisar Wade hankki kansainvälisen ajokortin, hyppäsi perheen ison farmaariauton rattiin ja ajoi lasten kanssa Turkuun.
Ihan yksin.
Kyllä. Yllättämään siellä työmatkalla olleen miehensä. Matkalla lapset harjoittelivat kuulemma lausumaan sanan Turku oikeaoppisesti rullaavalla R:llä.
Mahtavaa. Se on hieno kuvaus siitä, miten arjen pienistä hetkistä ja leikistä tulee osa kulttuurin sopeutumista.
Juuri niin.
Ja Helsinkiin heille muodostui myös aivan ihana viikoittainen perinne. Kerran viikossa sisar Wade otti 1 lapsista vuorollaan mukaan Stockmannin tavarataloon.
Ja syy tähän oli?
Se, että siellä sijaitsi lähteen mukaan koko kaupungin ainoa pehmiskone.
Hetkinen, tuo pehmiskone yksityiskohta on aivan loistava. Se ei ole vain sokerihurteinen muisto. Se maalaa uskomattoman tarkkaan kuvan 70-luvun alun Suomesta.
Eikö vain?
Nykyään pehmistä saa joka kulmalta, mutta silloin tällaiset pienet amerikkalaistyyliset ylellisyydet olivat todella harvinaisia. Yksi ainoa kone koko pääkaupungissa.
Uskomatonta! Mut hän haki aina paikalle jonkun, joka osasi.
Palvelualttius teki heihin vaikutuksen. Ja yhteisö löytyy myös läheltä Mäkipelontien naapurustosta. Samassa talossa asui lääkäreitä ja jopa luterilainen rovaste perheineen.
Niin, ja tässä nähdään, miten ennakkoluulot murtuvat.
Miten niin?
Naapuruston naiset pyysivät sisar Wadea pitämään heille englannin keskustelutunteja, ja näistä tunneista muodostui tärkeä ystävystymisen keino. Se oli molemminpuolista kulttuurivaihtoa.
Kyllä. Ja lapset taas löysivät yhteisen kielen naapuruston lasten kanssa pelaamalla jalkapalloa ja talvisin jääkiekkoa läheisillä jäädytetyllä kentillä.
Lasten leikki on universaali kieli.
Aina.
Heidän asuntonsa parvekkeelta avautui myös näkymä suoraan metsään, joka oli täynnä mustikoita, mansikoita ja vadelmeja. Jokamiehen oikeudet olivat heille uusi ja ihmeellinen asia.
Totta kai.
Marjoja olisi saanut poimia vapaasti, mutta tarinaan tulee myös ripaus karua realismia. Heitä varoitettiin alueella liikkuvista juopuneista, joten lapsia ei koskaan päästetty metsään yksin.
Aivan. Se on mielenkiintoinen vastakohta. Toisaalla puhdas, antelias luonto ja toisaalla sen ajan suomalaisen yhteiskunnan varjopuoli.
Juuri niin.
Se estää tarinaa muuttumasta liian silotelluksi. Se on rehellinen kuvaus 70-luvun Suomesta, jossa oli sekä upea luonto että omat sosiaaliset ongelmansa. Tämä perhe ei elänyt missään kuplassa.
Ei, he kohtasivat suomalaisen arjen kaikkinaisessaan. Kun tätä kaikkea katsoo kokonaisuutena, tämä kertomus on todella kiehtova sekoitus uskonnon motivoimaa päämäärätietoisuutta, valtavia käytännön haasteita ja yllättävän nopea kulttuuriin uppoutumista.
Kyllä.
Se osoittaa, miten kokemuksen vieraassa maassa määrittelevät lopulta ne pienet henkilökohtaiset hetket. Se pehmis Stockmannilla, saunomien tai yritys lausua Turku oikein.
Kyllä, mutta minusta kiinnostavinta tässä ei ole välttämättä se uskonnollinen puoli, vaan se, miten yleismaailmallinen tämä kokemus pohjimmiltaan on.
Miten tarkoitat?
Jos riisutaan pois se kirkollinen kehys, jäljelle jää tarina kenestä tahansa ekspatriaattipereestä, joka heitetään täysin uuteen kulttuuriin. Se kertoo tuntemattomien ystävällisyydestä, sopeutumisen vaikeudesta ja ilosta.
Ja siitä, miten perhe voi löytää kodin maailman toiselta laidalta.
Juuri niin. Se tekee siitä niin samaistuttavan.
Aivan totta. Tämä on tilannekuva Suomesta, joka oli monin tavoin erilainen kuin nykyään, mutta jonka ystävällisyys ja luonnonläheisyys ovat tunnistettavia vielä tänäkin päivänä. He saapuivat maahan viiden lapsen kanssa, ja näiden lasten lapsuus muovautui suomalaisen luonnon rytmin mukaan.
Mm.
Tämä herättääkin mielenkiintoisen jatkokysymyksen sinulle pohdittavaksi. Kun lapsuus vietään kahden täysin erilaisen kulttuurin risteyksessä, kumpi lopulta jättää syvemmän jäljen? Ja mitä palasia 70-luvun Suomesta, pommakista, rullaavasta ärrästä ja yöttömistä öistä nämä viisi amerikkalaista lasta kantavat mukanaan läpi koko elämänsä?